Včera sme spomenuli, že na 3 dni liturgické čítania nám ponúkajú knihu Jonáš, prvý deň Ružencovej Panny Márie, iné čítania boli použité a včera sme teda tak viac rozobrali túto Jonášovu knihu, aby sme ju dnes završili tým, ako sme čítali z 4. z poslednej kapitoly tejto knihy proroka Jonáša. Ja len pripomeniem zo včerajšieho dňa celý ten kontext, ktorý je veľmi dôležitý. Ide teda o mášal a midraj zároveň. Mášal, podobenstvo, ktorým Boh vyjadruje dve základné veci, teda univerzalizmus spásy, že Boh chce spásiť, zachrániť všetkých ľudí, a zároveň milosrdenstvo Božie, že keď pravda Božia, ktorá človeka z hriechu usvedčí, sa človeku ponúkne a on sa od tejto neprávosti odvratí, vo viere sa pre Boha otvorí, Pán prichádza so svojím milosrdenstvom, odpustením, vernosťou, so svojou láskou a pomocou a so svojím požehnaním. A toto je vložené do tzv. Midráša, teda ten mášal, to podobenstvo do Midráša. To znamená fiktívny príbeh, ktorý má také určité veľmi, veľmi jemné reálie. 200 rokov predtým aj Jonáš existoval, jasne 200 rokov predtým aj Ninive existovalo, samozrejme oveľa menšie, tých 120 tisíc ľudí dnes spomenutých. To je znova tá obraznosť univerzality spásy, že teda skrze to starobilé veľké mesto vyjadrané a to množstvo ľudí, že všetkým ľuďom istého pohánstva z akéhokoľvek kúta sveta, skrze dielo vo vyvolenom národe, čo sa napláňa, Boh ide ponúknuť hriechov odpustenie a dar nového života. Takže toto sme rozoberali, tomu sme sa venovali, to sme riešili i teda tú tému základnú a zároveň i ten rozmer pokánia, spôsob pokánia, podstatu pokánia, ktorú napĺňali Ninivčania podľa toho, čo sme včera čítali. A dnes sa vraciame späť prorokovi Jonášovi. A ja som včera len tak jemne spomenul, že jedno z tých črt tejto knihy je i tá Božia pedagogika na Jonášovi ukázaná voči vyvolenému národu, ktorý niektoré veci mal problémy si tak dobre uvedomiť. Písaná v čase po babylonskom zajatí, písaná v čase judaizmu, keď sa viera prehlbila, obnovila, bola živá, žitá, pevná, ale určité riziká tu stále boli, či už to, čo nepochopili, čo Boh postupne zjavoval o význame spásy a spôsobe a univerzalite spásy, ale aj o tom, ako sa k tomuto dielu Božiemu Izraeliti stávali. To, čo nepochopili, bolo to, ako ich Nehemiáš viedol k tomu, aby si zachovali čistotu viery. Jedna z tých vecí bol odstup od pohanov, pohanské manželstva a tak ďalej, teda manželstva s pohankami a podobne, kde častokrát ovocím tohto bola modloslužba, morálny rozvrat alebo kultúrny a tak ďalej, to odvrátenie sa od Pána. A to, čo oni nepochopili, že tu nie je problém v tom človeku, ktorého si z toho iného národa berú, alebo na to, ako na ten iný národ nazerajú i ten pohanský. Znova a znova pripomeňme si to, čo sme hovorili, keď sme rozebrali knihu Rút. To bolo veľmi silné, akým spôsobom je táto pohánka, ktorá sa vo viere v Jahveho prejavého otvorila, ako sa stala súčasťou Ježišovho rodokmeňa. To stále platí. A tam sme i tiež tieto rizika o 300-400, vlastne od knihy Rút o 600 rokov neskôr spomínali, teda akým spôsobom nechápali, že od čoho sa odvrátiť, od tej neprávosti, od tej amorálnosti, od modlárstva, od všetkého toho, čo to dielo Božie rozbíja. Ale nie, že z vaničko vylejem dieťa, keď sa od hriechu neprávosti odvraciam, že aj človeka odmietam ako takého, ktorý je predmetom i toho Božieho diela, Božej záchrany, Božieho vykúpenia. A ja, ak som súčasťou toho vyvoleného ľudu, skrze ktorý Boh pôsobí a v dejinách koná, som pozvaný, aby som bol Božím nástrojom, spolupracovníkom Božím. Už v tom kontexte starozákonného ľudu, ale oveľa viac i v tom prorockom poslaní v krste Duchu Svetom ako súčasť Kristovej cirkvi, Kristovej veľkej Božej rodiny, dávneho Kristovho tela, Božieho domu. Takže v tomto slova zmysle pohľad na Jonáša a tá prvá časť dnešného prvého čítania, to je pohľad na skormúteného a nahnevaného Jonáša, ktorý Bohu hovorí, že tak sorry Bože, tak teraz vidíš, prečo som ja, akože na čo ma potrebuješ? Veď ty si chcel tak či tak týchto ľudí zachrániť, hej? Chcel si byť voči nim milosrdný, nechcel si ich zahubiť. Tak čuduje sa, že som sa búril, že som nechcel počuť tvoj hlas, že som utekal preč, že som nechcel naplniť tvoju vôľu. A ešte potom ostentatívne na ten vršok si sadne a teraz čaká. Či predsa len Pán Boh to Ninive nestrestá. Ninive ako symbol pohánstva, modlárstva a čohokoľvek iného, čo sme včera hovorili. Ako je zadubený tento Jonáš, ako stále čaká, ako Pane Bože, však to nie je možné, však teda obrezaní nie sú, Toru nečítajú, Jahveho neveria, ako je možné, že tých nestrestáš. Hej? A na to vlastne Pán Boh reaguje a nastavujeme zrkadlo. Myslíš si, že sa právom hneváš? Ako keby nepochopil znova a znova tie dva základné motívy celej tejto knihy. To nie je o vás, že vy ste extra trieda alebo vyvolený národ, ako že vy ste niečo extra, ostatní sú nič. Ak som povolal Abraháma, ak vo vás som pôsobil, pretože všetci ľudia sú na môj obraz stvorení, sami to máte v Božom zjavení uvedené a i vy sami k ním potom ste poslaní, aby ste to Božie nejakým spôsobom rozvíjali, iným ponúkli. Všimnime si, ako sú veľmi silné tie proroctvá týkajúce sa Mesiáša, Mesiánskeho kráľovstva, plnosti čias, kde vždy je to spojené s tým, ako to Božie dielo sa otvorí celému svetu a celý svet zachráni. Každému človeku, aby sa dostalo dotko to Božie dielo. Takže toto, že si neuvedomuje Jonáš, že stále to vidí, my sme tá elita, my sme tí vyvolení. Nie, vy ste dar Božie dostali, nie, že akože ja som vyvolený, ale v pokore a bázni ja som obdarený, milovaný. Boh sa ma dotkol, dar viery som dostala, túto vieru môžem žiť. A to druhé, ten Jonáš si absolútne nebol schopný, nie, že nebol, nechcel uvedomiť, že, ale oni sa kajajú. Čo bolo včera podstatné, nie, že Pán Božko ľúbi všetkých ľudí, on nás zachráni a robme si, čo chceme, ale to Jonášovo kázanie, ktoré hovorilo o ich hriechu, o ich neprávosti, k pokániu vyzývalo, bolo, na to bolo odpovedané veľmi radikálnym pokáním, radikálnou obnovou, radikálnou zmenou, radikálne inou cestou týchto ľudí. A všimnite si Jonáša, on to úplne ignoruje. Hej? On to úplne ignoruje, tak len čaká, že keď budú stestaný, alebo však vidí, však tak, či tak chcel zachrániť. Áno, chcel a chce a bude chcieť. Každého i toho najväčšieho hriešnika do konca sveta. A to, či sa to realitou stane, to je to, čo Jonáš ignoroval, že tí ľudia sa kajali. A že právom z tej veľkosti Božieho milosrdenstva Boh ním prichádza a Boh im odpúšťa. A o to viac je toto také pikantnejšie, že to je kniha, ktorá sa píše už v čase Ketubim, teda tej múdrostnej literatúry tých posledných 500 rokov cieľovej rovinky pred Kristom po návrate z babylonského zajatia. Keď oni sami si zakúsili, videli, poznali, že potom všetko, čo od Boha dostali a po ňom šliapali a sa od neho odvrátili, keď sa kajali, ako ich Boh odpustil, ako ich do náručia vzal, ako v nich pôsobil, ako im vôbec pomáhal a ako sám Boh to spôsobil, že dokázali sa kajať a k nemu späť prichádzať. Tak keby oni sami toto nedostali, že môže tam pred Bohom stáť, ja som ten Boží, svätý, dokonalý, spravodlivý, akým právom, Jonáš? Akým právom? I ty sám si zakúsil, že Boh je voči tebe milosrdný, i ty, celí tvoji predkovia, všetko túto skúsenosť majú, tá druhá centrálna skúsenosť Izraela, ako znova spomínam, prvá vyslobodenie z Egypta, druhá babylonské zajatie, ten fenomén návrat z babylonského zajatia. To bolo čerstvé. Teda všetkým to zrkadlo nastavené, teda aby naozaj si uvedomili, to Božie dielo je plné Božej lásky voči svetu a pozvaniu, aby tento svet bol zachránený. A tá druhá časť dnešného prvého čítania sa mi veľmi páči. Úžasná Božia pedagogika. Na jednej strane ten ofúčaný Jonáš má možnosť zakúsiť. Znova je to podobenstvo, to znamená, že tento krik nie, že za deň vyrastie, za deň zase hotový, ale obrazne teda vyjadrené, že keď sa v tej páľave tam posadí a čakajú, že oni budú zničení, ešte aj v tomto čakaní vlastne toho zlého úsudku, ktorý mal, ešte aj tam Boh mu robí tieň. Aj o ňom sa stará. A keď na druhý deň mu toto vzal, keď znova tam šiel čakať, že čo s tým Ninive bude, tam s ním trasie Pán Boh. Vidíš, ešte v tej horúčave sa o teba starám. A ty sám si predo mnou utekal a proti tomu Božiemu sa stával. A keď teraz oni zakúšajú, že sa kajajú a že ja som voči nim milosrdný a ich nezničím, akým právom ty sa tu durtíš a hneváš na smrť si naštvaný. Že toto teraz tu pominulo a zoschlo a ty v tej páleve znova sedíš. To je tá úžasná Božia pedagogika, ktoré Boh ho vedie, aby i napriek tomu tej ľudskej svojej vlastnej slabosti, aby nie, že Pán Boh nad ním palicu zlomí, ale ho znova a znova v láske volá a bol jeho spolupracovníkom, nástrojom, aby pochopil, zakúsil, poznal, z toho sa radoval a sám potom, nie, že musím ísť do Ninive a predtým utekám, ale chápe, vnímam, prežívam a chcem mene Boha konať a žiť. To dielo, na ktoré ma pozýva Pán. Všimnite si tú paralelu. Prorok Eliáš, ktorý bol pred týmto fiktívnym dejom Jonášovým vlastne cirka 400 rokov späť. Keď ho Jezábel prenasledovala, keď mal za sebou tie veľké zázraky konané v severnom izraelskom kráľovstve v tom období Melakým kráľovskom, hej? A keď po ňom išli a ako on uteká, ako prichádza pred Boha, Pane Bože, daj mi zomrieť, ja som sa tak snažil, život som nasadil, teraz po mne idú, tí ľudia sa neobrátili, nemá to zmysel, chcem zomrieť. Ofučaný Eliáš. Až keď ho Pán Boh pekne vychováva, až keď tie jaskyne vychádza, vo vánku zakosuje Boha, až keď vidie sám zo seba, si uvedomí, to nie je o mojom egu a o tom, čo ja konám, ale aby Boh konala a vytrvalo som sa snažil to Božie ľuďom sprostredkovať a nie nad nimi palico lámať. A až potom, keď z toho vrchu zostupuje, tak už je to z jeho vnútro naplnené a to Božie dielo požehnané, čo on v mene Pána koná. Tá premena Eliáša, kde nie, že Pán Boh Eliáša zahodí a povie, tak s tým svojim ofučeným egom môžeš ísť tam a ja si vyberiem niekoho iného, kto mi bude poslušný, alebo bude chcieť to horlivý, bude chcieť to dielo konať. Ale ako lásku je toho Eliáša vychováva. Premieňa a on dozrieva a tým mocným Božím nástrojom sa stáva. Túto paralelu, túto alúziu oni mali a dobre vedeli, zo synagógy poznali, keď potom Jonáša čítali, aby si toto uvedomili. Ten Jonáš, nie nad ním palica Božia zlomená, on odhodený, ale pozvaný, nie že musí v mene Boha konať, ale i tá kniha má Izraelu pomáhať, aby pochopil Boží zámer vykúpenia a spásy, aby ponajprv si uvedomil, že my sme prví, ktorí sme to zakúsili a sme Bohom milovaní a milosrdný je Boh voči nám a odpúšťa nám a ráta s nami. A potom nie, že musím ísť tým druhým alebo to Božie dielo konať, ale že ja chcem. Hej? Že ja si to uvedomím až do tej miery, že áno, očistujem svoje vnútro, tú duchovnú optiku a sa otváram pre Pána, aby som v jeho mene jeho dielo v tomto svete napáňal. No a ako i včera bolo povedané, v tých včerajších aspektoch i v toho dnešnom, je to dielo nadčasové. I táto kniha, i to pozvanie, ktoré dostávame a zároveň tie mnohé veci, ktoré sa Jonáša týkali, môžu sa týkať i nás. Hej. Aby sme i my sami dozrievali a dorastali do veľkosti bratov, sestier Ježiša Krista. Do tých, ktorí naozaj túžia, majú odvahu a chcú Božie dielo v svojom živote rozvíjať a napáňať. Tak teda prosme Pána, aby nás svojou milosťou pomáhal, aby sme do tej i horlivosti dorastali, skúsenosť Božiu s Božím milosrdenstvom v lásku v sebe zakúšali a z nej potom v tomto svete, v svojom živote aj vytrvalo konali. Amen.